In the Middle East, it's partly a result of the Arab Spring and partly also a result of strategic tensions there, for example, between the Gulf states and Iran.
คุณเบนเบอร์รี่นักวิเคราะห์ที่สถาบัน International Institute for Strategic Studies หรือ IISS ในอังกฤษผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ระบุว่าการลุกฮือประท้วงของประชาชนในตะวันออกกลางหรืออาหรับสปริงและความตึงเครียดระหว่างประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียกับอิหร่านคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้งบประมาณทางการทหารในแถบนี้สูงขึ้นส่วนทางเอเชียนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะกองทัพของประเทศต่างๆพยายามลงทุนในอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เพื่อปรับปรุงศักยภาพของกองทัพตนเองรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าแม้สหรัฐและประเทศตะวันตกยังคงเป็นผู้นำโลกในด้านการทหารแต่ประเทศเหล่านั้นก็กำลังสูญเสียความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีทางการทหารเช่นกันรายงานบอกด้วยว่างบประมาณด้านการทหารของสหรัฐนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 38% ของงบประมาณด้านการทหารทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเทียบกับระดับ 47% เมื่อปีค.ศ. 2010ส่วนงบประมาณประเทศในยุโรปนั้นลดลงจากระดับเมื่อปีค.ศ. 2010กว่า 7% ครับ
Just as geo-economic power is shifting eastwards away from Europe towards the Middle East and the Asia Pacific so
คุณเบนเบอรี่ชี้นะครับว่าในขณะที่ภูมิศาสตร์การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนแกนจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกอำนาจทางการทหารก็กำลังปรับเปลี่ยนไปเช่นกันเห็นได้จากการขยายอิทธิพลของจีนที่มาพร้อมกับการเพิ่มงบประมาณทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ด้านผู้อำนวยการของ IISS คุณจอห์นชิปแมนระบุว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านการทหารเมื่อปีที่ผ่านมาคือความขัดแย้งในยุโรปที่เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในยูเครน
Throughout this crisis, Russia has shown its determination to use force and support the use of force by others in Ukraine.
คุณจอห์นชิปแมนชี้ว่ารัสเซียได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เกรงกลัวที่จะใช้กำลังทหารและสนับสนุนการใช้ความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนนั่นหมายความว่ายุโรปกำลังเผชิญกับความกระหายสงครามของรัสเซียซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญว่ายุโรปจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งครั้งนี้ได้หรือไม่รายงานของ IISS ชิ้นนี้ระบุด้วยนะครับว่ารัสเซียมีงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและรัสเซียยังมีการเพิ่มยุทธวิธีใหม่ๆในการทำสงครามทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรวมถึงยุทธวิธีการทหารแบบดั้งเดิมและยุทธวิธีทางจิตวิทยาการเมืองซึ่งทำให้สมาชิกองค์การนาโต้ต้องหยุดคิดและปรับกระบวนยุทธใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามรายงานประเมินศักยภาพทางการทหารโลกของสถาบัน IISS ในอังกฤษชิ้นนี้ชี้ว่ารัสเซียอาจประสบปัญหาในการเพิ่มงบประมาณทางทหารในช่วงหลายปีจากนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดิบโลกลดลงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน